Ja rakkaat Radio Dayn kuuntelijat, hyvää perjantai-iltapäivää. Tässä on Toivon tuomiokapituli äänessä Teemu Laajaselo. Ja vieraana tänään meillä on pastori, kehittämispäällikkö Riikka Reina seurakuntaopistosta. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiva hei, että sä oot täällä näin. Meillä on yleensä tapana puhua vähän niin kuin ajankohtaisista. Ja mä nyt ajattelen, että kun tällä viikolla on takana sekä laskiaistiistai että tuhka keskiviikko, ja sulla puolestaan on tuommoinen aikamoinen niin kuin kasvatusosaaminen taustalla. Sä oot siis aivan erityisesti keskittynyt kirkolliseen kasvatukseen, niin mitäs meidän kasvattajien pitäisi tästä paaston ajasta lapsille kertoa?
Mä oon itse ihastunut jotenkin semmoiseen ajatukseen, että suuret juhlat vaatii paljon valmistelua. Ja se on ollut sellainen asia, jota mä oon sanonut omille lapsilleni, että mitä suurempi juhla, sitä enemmän valmistelua. Jouluahan me valmistellaan adventina eli 4 viikkoa ja pääsiäinen, kun on vielä vähän suurempi, niin sitten 6 viikkoa. Juhlat, kalenteri, kaikki tämä rytmittää mun mielestä. Ihmiset kaipaa rituaaleja, ne kaipaa sitä, että elämässä on sopivasti kaikenlaista ja peruskysymyksiä mun mielestä.
Mutta toi on hirveän hyvä. Toi kuvastaa sitä, että kun on miettinyt asioita, niin sitten on tommonen kikka kakkonen. Ja nyt mä huomaan, että miksi mulla ei ole sitä. Niin, että mä olisin sanonut, että suuret juhlat, että niissä on tämmöinen odotusjakso. Mutta eihän toi niinku kuvaa lapselle mitään.
Ei, ja siis odottaminenhan on tylsää. Valmisteluhan on kivaa.
Älä viitin enää lyödä lisää lyötyä. Nyt mä oon pilannut tämän täydellisesti. Mun täytyy nyt mennä kotiin ja muuttaa tänne. Mutta toi on hyvä toi valmistelu. No mitä sitten, jos lapsi kysyy, että miksi mun täytyy niin kuin valmistautua nääntymällä nälkään paaston aikana?
Niin, lapsethan ei perinteisesti ole paastonnut. Mä aloitetaan niin siitä päästä. Mä ajattelen, että aika moni lapsi on ihastunut siihen, että he voi valmistella jotakin toiselle. Eli että se ei olekaan ehkä luopumista vaan luopumisen vuoksi, vaan sitten siitä, että esimerkiksi mä tiedän aika monta perhettä, jotka on ottanut tämmöisen käyttöön, että paaston aikana karkkirahat pistetäänkin isoon kippoon ja pääsiäisenä ne lähetetään esimerkiksi vaikkapa kirkon ulkomaanavun tai jonkun muun kautta jollekin hyvää tekevälle järjestölle. Ja niin lapselle ikään kuin se luopumisestakin tulee joku merkitys. Eli ei ole vaan luopumista sen takia, että äiti sanoo niin, vaan että siitä seuraa jotakin hyvää jollekin toiselle.
Tuo oli kauniisti ajateltu. Mun mielestä se odottaminen sopisi tuohon, mutta se olisi jotenkin kohtuullisempi, että laitettaisiin ne karkkirahat johonkin kippoista, niin ostettaisiin hirveästi pääsiäismunia itselle.
Jaa, mä ajattelen, meillä on joulun aikaan aina keskusteltu siitä, että tämä lahjoilla kiristäminen samalla lailla kuin odottamisella kiristäminen, että saako vai eikö saa, niin että se on hirveän huonosti sopii itse asiassa kristillisiin juhliin, että meillä pääsiäismunia saa vaikka käyttäytyisi vähän huonomminkin, tai vaikka ei joka viikko muistaisi laittaa ihan kaikkea karkkirahoja säästöön.
No se on just näin, hei. Me mentiin tässä aika lailla niin kuin suoraan asiaan niin sanotusti, mutta Riikka, me tunnetaan siis iankaikkisuuksien takaa opiskeluajoilta, ja mä muistan ihan ensimmäisiä Jumalan palveluksia, mitä mä oon vetänyt, ja niissä sä olit osallistujana ja annoit palautteen ja sanoit, että miksi olet niin surullinen, kun luet Isä meidän -rukousta. Ja sä oot ollut jo silloin siis kannustava tässä mielessä, mutta minkälainen sun ikään kuin urasi on nyt ollut? Sä oot siis nyt seurakuntaopistossa kehittämispäällikkönä, sä oot pappi, mutta mitä on tapahtunut noin niin kuin papillisesti tai teologisesti opiskeluaikojen jälkeen, jos vetäisi semmoisen pikkuhypähdyksen tähän päivään?
Joo, me ei oltu samalla vuosikurssilla, joten sä et muista sitä, että mä olen ollut yksi niistä, joka on tullut teologiseen ja vannonnut, että minusta ei ikinä tule pappia eikä opettajaa. Nythän mä oon siis molempia.
Hyvä.
Näin Herra jotenkin koettelee ja kasvattaa, mutta mä seurakuntaharjoittelujen aikaan tosissaan innostuin seurakuntatyöstä ja jotenkin totesin, että itse asiassa siinä on paljon sellaista, mitä mä haluan tehdä. Mä olin ajatellut, että mä työskentelen.
Toi on ihanaa, että jollekin käy noin.
Joo.
Koska monilla se on just toistepäin. Esimerkiksi Antti Kylliäinen ohjeisti mua silloin, kun mä tulin seurakuntaharjoittelua, että älä sitten huoli, että se oikea seurakuntatyö ei ole ollenkaan tällaista kuin täällä näin, että se voi olla vaikka kuinka kivaakin.
Mä olin itse asiassa töissä tuolla Kouvolan, tai harjoittelussa Kouvolan naapurissa Anjalan Kosken seurakuntayhtymällä. Ja monet sanoivat, että no miten sinne siellä nuori nainen ja miten sä siellä pärjäät ja näin edespäin. Ja jotenkin, mä en tiedä, mä koin siellä ihan hirveätä seurakuntalaisten intoa siitä, että tämmöinenkin työntekijä kelpaisi heille hyvin. Ja ehkä siinä oli jotain, ehkä mä olin tarpeeksi epäilyväinen sen suhteen. Mutta mulle oli itse asiassa valmistumisen jälkeen aika selkeä, että mä haen seurakuntiin töihin. Ja ajattelin, että jos minut johonkin kutsutaan, niin siihen hommaan lähden. Ja työskentelin melkein 8 vuotta Helsingin Paavalin seurakunnassa.
Eli naapurissa.
Eli sinun tässä samalla työläisalueella ja rakastin kyllä työtäni. Mä aika nopeasti pääsin lapsi- ja perhetyöhön, joka oli mun suuri haaveeni. Mä olin aikaisemman työuran tehnyt Invalidiliitolla perhetyössä. Ja se oli mun haave, että mä saisin tehdä lasten ja perheiden kanssa töitä. Ja pääsin sitä kehittämään. Ja sain semmoisen kirkkoherran myös sitten, joka antoi valtuudet kehittää työtä. Koska se on ehkä mulle semmoinen ominainen tapa tehdä. Ja se ehkä sillä tavalla sitten näkyy, että kun tämmöinen kehittäjäkouluttajan paikka tuli auki seurakuntaopistolla, niin sitten ystävät ja yhteistyökumppanit kannusti sitä hakemaan. Hmm. Ja aika yllätyksekseni sitten tulin valituksi, koska ei mulla ollut mitään, kun mulla ei ole kirkollisia sukupiirejä enkä tuntenut ketään, niin ajattelin, että saas nähdä, mutta hyvin meni.
Sä puhut nöyrästi itsestäsi, siis mä luulen, että se ei ole kyllä totta, että kyllä hyvin monet varmaan olivat huomanneet sen työn, mitä Paavalissa oli tapahtunut. Ensinnäkin todetaan, että yhä edelleen mun käsitykseni mukaan se on yksi näistä alueen tämmöisistä onnistumisista, jos nyt näin voitaisiin sanoa, se perhe- ja kasvatustyö. Ja mä jotenkin ajattelen, että hirveän usein, kun me puhutaan näistä keskustan alueista nuorten aikuisten alueena, me unohdetaan se, että ehkäpä niin kuin kaikkein helpoin tapa kuitenkin päästä nuoren aikuisen elämään on lapsen kautta. Ja hyvin harva ihminen identifioituu ikään kuin nuoreksi aikuiseksi, mutta hyvin moni voi identifioitua lapsen isäksi tai äidiksi tai ehkä ihmiseksi, joka toivoisi niin tai näin.
Joo, siinä sä oot ihan oikeassa. Mutta kyllä mä siellä kyllä kaikkeen työn kehittämiseen liittyy aina myös ne jotenkin epäonnistumisen kokemukset. Mä muistan aina sen, kun mä ihmettelin, että miten kaikissa muissa seurakunnissa päiväkerhotoiminta niin hirveän hyvin niin kuin jotenkin vetää lapsia. Et meillä varmaan tehdään jotain väärin, kun mä en löydä niitä 5-vuotiaita lapsia. Kunnes mä jossain vaiheessa tajusin printata seurakunnan väestötilastot ja totesin, että eipä sillä alueella asu 5-vuotiaita, vaan sillä asuu alle 3-vuotiaita. Ja silloin sitten lähdettiin kehittämään toimintaa alle 3-vuotiaille suunnattuksi. Ja silloin sitten ne räjähti. Mä muistan sen hetken, kun meillä oli 100 ihmistä tuossa Paavalin kirkon edessä jonossa seurakunnan järjestämiin perheryhmiin.
Mutta se on jännä. Se on siis just noin. Siis Kallion seurakunnassahan sama tilanne, eli meillä on dramaattisempi tilanne, meillä on erittäin pieniä ikäluokkia, mutta sitten toisaalta tässä on tämmöinen niin kuin siemenviljaperiaate myös, että jos löytää joitain ikään kuin tämmöisiä onnistumisia, niin sitten se leimaa ikään kuin laajemmin. Ja tällä hetkellä mä luulen, että esimerkiksi Paavalissa niin monet ihmiset johtuen tästä sun alkuanalyysistä ajattelevat yleisesti, että lapsityö tai perhetyö on siellä niin kuin kovassa nosteessa.
Joo, se voi olla ja eihän näitä nyt pidä ajatella niin seurakuntarajoittain, että kyllä meilläkin muistan aikoinaan mietin, että päiväkerholaisista, kun niitä rupesi 4-vuotiaista aina muuttaa pois, kun syntyi se toinen lapsi, tarvittiin isompi asunto ja muutettiin Vantaalle Kirkkonummelle tai Tuusulaan, niin sitten yksi äiti mulle kerran sanoi, että ei se mitään, vaikkei me keritty olla täällä Paavalissa päiväkerhossa kuin 1,5 vuotta, mutta heti kun me muutetaan sinne Tuusulaan, niin mä kävelen heti seurakuntaan kysymään meille päiväkerhopaikan, koska tämä innostus seurakunnan toimintaan oli syttynyt.
No tästä me päästään, Riikka, erittäin hyvin siihen, voisiko sanoa, yhteen päivän teemoista. Eli jos ajatellaan, että on titteli seurakuntaopiston kehittämispäällikkö, niin se sisältää itse asiassa aika monta sellaista niin kuin oletusta. Ensinnäkin, että pitää olla jotain koulutusta, sen takia on olemassa opisto. Ja sitten pitää olla niin kuin kehittämistä ja sen takia joku virka, jossa sitä aivan erityisesti kehitetään. Jos sulta kysyttäisiin tämmöistä niin kuin pikaista tilanneanalyysiä, että mikä on kirkon tuska ja ongelma ja millä tavalla se ratkaistaan niin kuin sun ikään kuin näkökulmasta katsottuna, niin mitkä on niin kuin kipupisteet? Tämä on tämmöinen helppo alkukysymys.
Ihan pieni lämmittelykysymys. Mä ajattelen, että kirkolla ei ole vaan yhtä ongelmaa, vaan ne ongelmat on aina paikallisia. Koska mä uskon ihan hirveästi siihen, että niin ne ongelmat, kun ne ratkaisut löydetään siellä ihan ruohonjuuritasolla. Ja sen takia jotenkin se ongelma ei ole sama silloin, kun puhutaan Helsingin Kallion tai Paavalin seurakunnan ongelmasta ja Limingan seurakunnan ongelmasta tai Varpaisjärven seurakunnan ongelmasta. Että se, oikeastaan se, mitä mä itsekin silloin tein ja mihin mä kannustan, on se, että avaa ovet ja rupeaa katsomaan ympärilleen. Ja ne ongelmat ja ne ratkaisut löytyy ihan varmasti sieltä. Sen takia itse asiassa koulutuskaan ei enää lähde niin, että mulla on tuote ja mä annan sen tässä näin, vaan se koulutus yhä enemmän viedään sinne paikallistasolle ja se nousee sieltä ja ikään kuin se tarve nousee myös sieltä, mihin sitten yhteisellä kehittämistyöllä pyritään vastaamaan. Mutta toki se, mikä mua ehkä eniten pelottaa, niin on se, että kaikkien muutosten ja tämmöisten niin kuin virtausten ja huhujen ja kaikkien muiden, niin niiden perusteella tehdään se johtopäätös, että jähmetytään paikalleen. Ja se on, niin kuin, se on ehkä se niin kuin kaikista huonoin, koska silloin ei tapahdu yhtään mitään.
Tarkoitat siis, että kirkko jähmettyy paikalle.
Kirkko jähmettyy, mitä me sitten kirkolla ymmärretään, kirkon toiminta, kirkon työntekijät, kirkon jäsenet, kirkko ikään kuin sulkeutuu sisäänpäin, että et ikään kuin pidetään kiinni semmoisista asioista, missä vaan pystytään enää roikkumaan. Ja se on eri paikkakunnille eri asioita, mutta että jotenkin semmoinen sulkeutuminen on ehkä mun se suurin uhkakuva, koska silloin pudotaan ihmisen arjesta.
Juuri noihin sanoihin on hyvä lopettaa ensimmäinen jakso. Rakkaat radioiden kuuntelijat, täällä on siis Toivon tuomiokapituli ja ensimmäisellä jaksolla ollaan puhuttu kirkosta Riikka Reinan kanssa, joka on siis seurakuntaopiston kehittämispäällikkö ja pappi. Kuunnellaan väliin musiikkia.